Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biror marta Masih uchun azob chekkanmisiz? Masih uchun azob chekish nimani bildiradi? Keling, buni bilish uchun Butrusning 1-maktubining 4-bobiga nazar solsak. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. Agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi, shon-sharaf ruhi sizlarda maskan qiladi. Ularga qolsa, ruhni haqorat qiladilar. Sizlarda esa sharaflanadi. Sizlardan hech kim qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna fasodchi bo'lib azob chekmasin. Lekin agar biror kishi masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Xudoning o'z xonadonini hukm qilish vaqti allaqachon boshlandi. Agarda biz birinchi navbatda hukm qilinadigan bo'lsak, unda Xudoning injiliga itoatsizlik qilganlarning oxirati nima bo'ladi? Sulaymon matallarida yozilishicha, agar solih odam zo'rg'a qutilsa, betafiqi gunohkorning ahvoli nima bo'ladi? Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar. Azizlar, Masihga ega bo'lish ajoyib. Chunki azob cheksak ham biz Rabbimizga egamiz. Qancha qiyinchiliklarni boshimizdan kechirsak ham Rabbimiz bizni tashlab qo'ymaydi. Men shu mavzuda ibodat qilaman. Istasangiz, menga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bergan najoting va qilgan qurbonliging ajoyibdir. Sening bizga bo'lgan sevgingni hech bir so'z bilan ifoda etishning ilojisi yo'qdir. Xudoyim, biz endi Masihga egamiz. Shunday ekan, biz endi Masih uchun azob chekishga tayyor bo'lishimiz ham kerak. Kunlar keladiki, odamlar bizdan yuz o'giradi, bizga qarshi chiqadi. Lekin hech qisi yo'q. Chunki biz Masihga egamiz. Masihning azoblariga qancha sherik bo'lsak, shuncha xursand bo'laylik. Xudoyim, Masih nomi tufayli bizni haqorat qilishsa, xursand bo'laylik. Chunki sening ruhing, shon-sharaf ruhing bizlarda maskan qilmoqda. Xudoyim, biz qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna fasodchi bo'lib azob chekmaylik. Aksincha, masihiy bo'lganimiz uchun azob chekaylik. Masihdan uyalmay, bu nom bilan Xudoni ulug'laylik. Xudoyim, sening irodangga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lab, sen Parvardigorga jonlarini bag'ishlashga tayyor qilgan. Buning endi ilojisi bor. Chunki biz Masihga egamiz. Biz endi bu dunyoga emas, aksincha, sen muqaddasga tegishlimiz. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Sening muqaddas isming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.